Sanoisin, että ei nyt kovin paljon ole merkitystä. Nämä on aika pieniä ylityksiä lopultakin ja se, miten menokehys on laadittu, niin se on hallituksen itse itsensä laatima. Et siinä mielessä niin kuin sääntöjen muutokset tässä mielessä on sallittuja tai ehkä niin kuin se oikea taho, joka niitä sitten säätää. Ja se, millä tavalla nämä menokehykset alun pitäen on laadittu, nehän on nyt sitten pienenemään päin, että et niin kuin siis vuodelle 2021, 2022 ja 2023, niin että se oli aina niin kuin pienenevä määrä menoja, jota sallitaan sitten menokehyksen mukaan. Ja nyt sitten varmaan tämän tilanteen, muuttuneen tilanteen takia niitä sitten on syytä ehkä tarkistella uudestaan.
Mika Maliranta.
Talouspolitiikassa noin yleisemminkin ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus on aika tärkeä. Sillä on ihan sellaisia käyttäytymisvaikutuksia. Ja näistä menokehyksistä ollaan pidetty jo vuosikausia tosi tiukasti kiinni. Tästä on iso konsensus saatu aika, että näin kuuluu toimia. Siihen tuodaan sellaista tietynlaista jämäkkyyttä ja johdonmukaisuutta tähän politiikkaan. Se, että tässä koronan aikana niistä luovuttiin, niin se oli, siitäkin oli iso konsensus, koska se oli niin poikkeuksellinen se tilanne, että silloin kun on riittävän poikkeuksellinen tilanne, niin siitä lipeäminen ei menetä uskottavuutta, koska se peruste on hyvä. Ja nyt mun mielestä aito kysymys on se, että voidaanko nyt todella arvioida, että vuonna 2023 tilanne on niin poikkeuksellinen, että ikään kuin tämä poikkeussääntö olisi vielä voimassa. Ja toinen tapa ajatella, eihän nämä summat ole silleen suuria, jos ne laittaa tosiaan tähän isoon kontekstiin, ja sitten voi oikeastaan kysyä, että kannattaako maksaa esimerkiksi 500 miljoonaa siitä, että ollaan luovuttu kuitenkin siitä periaatteesta, että niistä kehyksistä pidetään. Sanon tämän sen takia myöskin, että jonka moni muukin sanonut, että on näköpiirissä aikamoinen tämmöinen kasvupyrähdys. Ja sellaisessa tilanteessa niin on pikemminkin niin kuin jarruttelun paikka, koska tässä voi olla ainakin hetkellistä paikallista inflaatiota tulossa ja niin edelleen.
Eli et ihan allekirjoita tätä päätöstä, et allekirjoita, pidä hyvänä tätä päätöstä näin kuin
Mä oon vähän kallellaan siihen kantaan, että tiettyä logiikkaa olisi, että oltaisiin pyritty pääsemään sinne kehyksiin viimeistään silloin 2023.
No keskustahan oli kovasti huolissaan juuri velanotosta, niin sitä taustaa vasten, niin miten velanotto sujuu?
No miten mä sanoisin, että tässä on nyt sitten asetettu tällainen niin kuin velan kehitykselle tällainen taittumistavoite, eli vuoteen 2025 mennessä Suomen velkasuhde taittuu, eli toisin sanoen velan suhde bruttokansantuotteeseen. Ja sehän voi tapahtua yllättäen ja takautuvastikin, niin kuin viime hallituskaudella tapahtui, että se oli niin kuin viime hallituskaudella. Asetettiin se sama tavoite ja puhuttiin vielä vuonna 2018 siitä, että se on edelleen tavoitteena se velkasuhteen taittuminen. Sitten huomattiinkin, että se oli toteutunut jo vuonna 2016, eli takautuvasti toteutui sen takia, että nämä numerot ja toteutumat vasta tarkistuu sitten myöhemmin. Esimerkiksi Tilastokeskus vielä korjaa näitä lukuja. Mä uskon hyvinkin tähän tämän velkaantumisen taittumiseen tai sen velkaantumistahdin taittumiseen sen takia, että jos talouskasvu lähtee nyt sillä vauhdilla, kun täällä on ennustettu esimerkiksi maailmantalous kasvaa, USA kasvaa 6%, niin luulisin, että se Suomeenkin tarttuu se vahva kasvu ja uskoisin, että ainakin tähän velkaantumistahdin taittamiseen päästään.
Silloin puhutaan julkisen talouden ikään kuin rakenteellisista alijäämistä ja niin kuin rakenteellisista velkaongelmasta, niin se on viime kädessä kiinni tästä pitkän aikavälin kasvusta. Mä oon niin kuin aivan samaa mieltä, että on niin kuin perusteita odottaa tällaista kasvupyrähdystä tässä lähivuosiksi, joka tulee sekä kotolähtöisesti ja ehkä ulkomaalaisesti. Mutta se iso kysymys on se, että minkälaista tämä meidän talouskasvu on sitten seuraavan 10 vuoden aikana ja rehellisesti sanoen tilanne on auki, mutta sanotaan niin päin, että jos tulisi myönteinen uutinen, että talouskasvu olisi voimakkaampaa, mitä me ajatellaan, niin se olisi helppo korjata. Kyllä ne rahat saadaan menemään. Mutta jos se talouskasvu olisi seuraavan 10 vuoden päästä hitaampaa, niin sitten se tilanne on sillä tavalla mutkikkaampi vielä. On helpompi kuluttaa, kun säästää lisää. Sen me huomataan melkein joka riihessä.
No Elina Pylkkänen, näetkö sinä, että tässä näissä hallituksen päätöksissä on jotain sellaista, joka ikään kuin vaimentaa sitä talouspurskahdusta, mitä nyt odotetaan, tai hidastaa tai heikentää?
No mä sanoisin kyllä näin, että siellä on aika paljonkin nyt tällaista niin kuin elvyttävää tämmöisiä niin kuin toimenpiteitä. EU-elpymisväline 2,1 miljardia lisää EU-budjetista. Sitten puhutaan tämmöisestä innovaatiokeskuksesta, mitä valtiovarainministeri puhuu, ja siihen aiotaan satsata 10 miljardia euroa, jostakin sekin tulee. Sitten on väitetty, että lainaa on otettu tähän mennessä jo 30 miljardia euroa, vaikka kulutettu siitä on joku reilu 20. Että jossain tätä rahaa nyt on ja sitä halutaan jakaa ja varmasti tätä nyt halutaan boostata tätä kasvua tai orastavaa kasvua tässä. Ja mun on vaikea nähdä, että sitä tämä hallitus nyt ainakaan näillä päätöksillä pyrkisi millään tavalla niin kuin edes pystyisikään jarruttamaan, että myöskin kuluttajien luottamus on niin vahvaa. Vienti on lähtenyt vetämään, erityisesti tavaravienti ja palveluvienti siinä nyt sitten perässä. Et kyllä se on, nyt näyttää tosi hyvältä.
No kuitenkin syksyn riihessä on tarkoitus sopia jonkinmoisista veronkorotuksista. Puhutaan 150 miljoonasta eurosta. No. Mikä niiden vaikutus kenties on?
No, niillä on tietysti kahtalainen. Niillä nyt osaltaan muutamilla tipoilla korjataan tätä pitkän aikavälin ongelmaa, että aloitetaan tämä korjaamistoimenpide. Se, että niin kuin, mitä Elina just tuossa puhui, että sieltä on tulossa ikään kuin tämmöinen kysyntäpiikki, niin sehän on sinänsä, kaikki menee hyvin, jos meidän tuotantokapasiteetti riittää ja tuotantokapasiteettia syntyy lisää. Tarkoittaa siis sitä, että meillä niin kuin ihmisiä tosiaan menee töihin ja se kaikki toimii sillä tavalla niin kuin hyvin. Nyt on pelko, että sitä ikään kuin kumuloitunut kysyntäpaine menee sellaisiin toimialoihin, sellaisiin palveluihin, joissa se tuotantokapasiteetti on pikemminkin rapistunut. Ja sen takia kyllä mun mielestä tämmöinen paikallinen, hetkellinen inflaatio on tässä niin kuin uhkana.
Sekin olisi tervetullut, nimittäin me ei olla päästy siihen inflaatiotavoitteeseen, ja me pelätään paljon enemmän deflaatiopainetta.
Joo. Oli just sanomassa, että sen kanssa on tosi helppo elää, ja siinä on niin kuin myönteisiäkin puolia. Tässä nimenomaisessa tilanteessa.
No entä mihin nämä veronkorotukset pitäisi kohdentaa, niin päätetään sitten syksyllä vasta.
Niin siis veronkorotushan silloin on sitä jarruttavaa toimenpidettä, mutta että tällaisista summista, kun puhutaan niin kuin alle miljardin ja nyt puhutaan niin kuin 100 miljoonasta, niin se on hyvin pieni veronkorotus. Ja sitten vielä, että jos se on mahdollisimman laajaan veropohjan tehtävä korotus, niin se ei yksittäiselle verovelvolliselle tunnu juurikaan. Nyt puhutaan tästä tällaisten niin kuin rahastojen tai kansainvälisten esimerkiksi kiinteistörahastojen verottamista, lähdeverottamisesta, niin se varmaan on aika pieni vaikutus ja varsinkin kotimaan talouteen aika pieni.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että varsinkin tosiaan, jos se veronkorotus perustuu tai ikään kuin lähtökohta on tämä veropohjan laajeneminen, niin tämmöisiä niin negatiivisia niin kuin vääristysvaikutuksia silloin ei ole. Ja sitten myöskin se, että se osaltaan nyt pikkasen hillitsee tätä kulutuspiikkiä, niin sekään nyt sillekin nyt tavallaan on paikkansa tässä nimenomaisessa tilanteessa. Mm. Koska olennaisempaa on se, että meidän talouskasvu on voimakasta useiden seuraavien tulevien vuosien aikana. Se, että kasvaako se nyt seuraavana vuonna 3,2 vai 3,8 on ihan yhden tekevää loppujen lopuksi tässä kuvassa, niin kuin sanotaan. Mm.
Ja näissä korotuksissahan hallitus teki linjauksen, että ne eivät kohdistu suoraan yrityksiin. Mm. Se on poissa siitä. No sitten toinen asia tai yksi asia, mistä yksityiskohdat vielä puuttuvat, ovat uudet työllisyystoimet. Tavoite on jo sovittujen toimien lisäksi 42 000 uutta työpaikkaa. Työllisyystoimien joukossa ei ole kuitenkaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta korvauksen suuruuden perusteella. Mika Maliranta, millaisia keinoja tarvitaan, että noihin lukuihin päästään?
No mä ehkä ennen kuin ruvetaan niitä tuloksia vielä arvioimaan, niin minusta ehkä tärkeää liittyy taas tähän instituutioiden toimintaan ja niin pelisääntöihin. Että minusta niin on aika tärkeää, että kun tällaisia toimenpiteitä tehdään, niin meillä on aika kuin sovittu mittamies ja ne mittauskriteerit, että kuinka paljon, niin kuin, miten nämä lasketaan. Ja se, että jos mittamies vaihtuu kesken pelin, niin se tietysti on sellainen asia, joka ei oikein ikään kuin joku sovi. Ja tämä liittyy siis siihen, että näiden työllisyysvaikutuksien arvioiminen on todella vaikeaa tehtävä. Ja se, että jos se niin kuin politisoituu, niin se ei kyllä edistä tätä talouspolitiikan niin kuin pitkän linjan tekemistä. Että me ruvetaan vähän, niin kuin, ikään kuin poliittista huutokauppaa käymään siitä, että mitkä toimet tehoaa.
Mitä tarkoitit, että mittamies vaihtuu?
Mielestäni on ihan tyylikästä se, että se on VM:llä se vastuu näistä, niin kuin näistä työllisyysarvioista ja sitten asiantuntijat puhuu. Mutta sitten jos me mennään näihin konkreettisiin työllisyystoimenpiteisiin, niin työllisyyden lisääminen, se on nähty, että se on vaikea. Että helpot, sen verran järkevää tämä talouspolitiikka on menneinä vuosina ollut, että eiköhän ne helpot keinot ole kuitenkin käytetty ja sen takia siellä väistämättä on sellaisia asioita, jotka on poliittisesti hankalia, mutta ehkä taloudellisesti tärkeitä.
No Elina Pylkkänen, tämä asia kiinnostaa sinua erityisesti senkin vuoksi, että uudessa tehtävässä, tulevassa tehtävässä TEMissä nämä asiat ovat pöydälläsi, niin miten nyt ajattelet tästä tavoitteesta ja niistä keinoista, millä tähän saavutetaan?
Keinoja ei ole vielä nähty, tai siis että ne tulee varmaan sitten loppupäivästi tietoon, mutta kohti tavoitetta 75% työllisyysaste, niin mun mielestä se on hyvä tavoite ja pitääkin tavoitella kunnianhimoisesti niitä suuria lukuja. Se on Suomelle tärkeää sen takia, että meillä on kestävyysvajetta kurottavana umpeen ja se on pitkän aikavälin tavoite nimenomaan. Mutta se, että miksi me ollaan niin paljon jäljessä muita pohjoismaisia naapureita, niin se on meille vielä mysteeri. Tai siis, että se ei ole niin kuin itsestään selvää, että mistä se johtuu, mutta että jos me tehdään jotakin samalla tavalla, yhtä suurella semmoisella energialla ja innolla, niin varmaan mä uskoisin kyllä, että päästään sellaisiin tavoitteisiin.
Mika Maliranta tässä sanoi, että helpot keinot on käytetty, niin näetkö sinä, tällaiset keppikeinot pitää ottaa?
No helpot keinot, se tarkoittaa sitä, että meillä olisi vähän aktiivisempaa työllisyyspolitiikkaa, aktivoivampaa työllisyyspolitiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että palveluihin keskityttäisiin enemmän. Tähän asti meillä on ollut sellaista niin kuin passiivista kannustinpolitiikkaa, joka tarkoittaa sitä, että verokannusteilla yritetään tuuppia ihmisiä töihin. Se ei aina toimi, koska ihmiset ei edes tunne niitä verohelpotuksia, joita ne saa. Tai niitä verohuojennuksia, niin silloin näiden niin kuin varaan jättäytyminen on aika huonoa politiikkaa mun mielestä, jos niistä ei tiedoteta, jos työttömät ei edes tiedä minkälaisia, tai että kuinka suuren osan siitä ansaitusta rahasta saa pitää, tai että voi jää käteen. Ja silloin mun mielestä pitäisi juuri tehdä näitä enemmän niin kuin palvelumuotoista, tai palveluilla edistää sitä työllisyyttä, joka meillä on nyt jäänyt vähän retuperälle, mutta se on tietysti kallista myös.
Ja mä ehkä haluan vielä tarkentaa, toki helppoja keinoja on käyttämättä. Mä yritän vaan niin kuin ikään kuin sanoa vaan sitä, että jos ajatellaan, että tämä hoituisi helpoilla keinoilla, niin se on toiveajattelua. Ja näitä helppoja keinoja varmaan tarvitaan, koska mä luulen, että sellainen aidosti realistinen toimiva paketti on kompromissi, jossa on sellaisia asioita, jotka on aika kipeitä ja ne voi kohdistua aika rankasti tiettyihin väestöryhmiin. Ja mehän ei haluta sitä. Ja sen takia siinä paketissa kuuluu olla myöskin sitten tällaisia asioita, jotka kohdistetusti sitten auttaa niitä ryhmiä, jotka uhkaa joutua niiden kovien toimien kaikkein kovimpaan kohteeseen. Että sen takia tämmöistä se paketti on tässä niin kuin tärkeämpi kuin se, että ruvetaan niin kuin pelkästään katsomaan aina yksittäisiä toimia.
No siis hallitushan päätti, että tästä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta, että sen porrastusta ei toteuteta korvauksen suuruuden perusteella, vaan että se kohdistuisi työttömyysturvan kertymiseen. Mikä näiden kahden ero on? Mikä tämä linjaus?
No se varmaan heikentää niitä, jotka on ollut vain niin kuin tehnyt tällaisia pätkätöitä ja sitten tällaisia määräaikaisia pätkiä, jossa niin kuin se tuntimäärä on ollut se ratkaisija. Ja nyt sitten mennään siihen, että euromäärä on se, mikä määrittää, kuka saa ansiosidonnaista turvaa. Että on mun mielestä tällainen sääntömuutos, joka siinäkin on laskettu sitten hyötyvaikutus julkiseen talouteen noin 30 miljoonaa, mutta
Minusta tässä on tietty logiikka siis siinä, että jos ajatellaan, että työttömyystä tämmöisenä vakuutusjärjestelmänä, niin se aikaisemmin se kriteeristö on siis tehdyt työtunnit, tai sieltä on tullut tavallaan se kelpoisuusehto. Ja se, että se siirretään nyt euroiksi, niin se on siis lähtökohtana hyvä, ja sitten se on nyt kai toteutettu sillä tavalla, että siitä syntyy myöskin julkiselle taloudelle säästöjä. Ja siinä mielessä sen voidaan niinku tulkita, ja onkin leikkaustoimi.
Ja keppiä siis siinä mielessä, että se myöskin niin kuin aiheuttaa sitä työllisyyden lisäystä siis sikäli, että jos tulot tippuu tai on uhkaamassa tippua, niin se ajaa ihmisiä työmarkkinoille.
Niin se on keppiä niille, jotka on juuri sen uuden, tämän kriteeristön muuttumuksen takia joutuu johonkin asiaan. Ja sitten siinä tietysti täytyy olla hereillä, että onneksi meillä on tätä sosiaalipolitiikasta tutkimista, että se saattaa joissakin yksilöissä tulla aika kovakin se muutos. Ja sen takia sitten on tosiaan hyvä ajatella tätä asiaa sillä tavalla isompana pakettina.
Porkkana ei otettu pois ja keppiä otettiin.
Siellä on porkkana laatikko, josta annetaan porkkana hädänalaisille sitten.
Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Johtaja Elina Pylkkänen ja tutkimusprofessori Mika Maliranta.
Joo, kiitos.
Kiitoksia.